Utrip cerkve v Sloveniji.
Prav lepo zdrav na današnjo nedeljo po velikem šmarnu, ki bo znova odmeval v naslednjih minutah. Če ste morda preslišali naše redne informativne oddaje, bo tokrat priložnost, da poslušate besede škofov iz četrtkovih nagovorov v romarskih svetiščih. V nadaljevanju pa bomo poročali še o blagoslovu stiškega opata patra Maksimiljana Fileja in današnji žegnanski nedelji na Krvavcu. Slišali boste tudi, kaj prinaša nova številka revije Mir odmev Međugorja. Vabljeni k poslušanju oddaje takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Pozdravljeni, tudi danes najprej pogled v cerkveni koledar.
Svetniki v tem tednu.
Danes je 20. nedelja med letom, god svete Helene, Alenke, Cesarice in Leonarda Opata. Jutri v ponedeljek bo god svetega Ludvika Tuluškega škofa in Siksta III. Papeža. V torek godujejo Bernard, opat in cerkveni učitelj, Samuel, Samo prerok in Juri Hefner, duhovnik, mučenec. V sredo se bomo spomnili Pija X. Papeža, Sidonija, Zdenka škofa in Viktorije Rosa Manarivo, vdove in princese. V četrtek Devica Marija Kraljica, Tomaš Percy, mučenec in Fabricijan in Filibert, mučenca. V petek godujejo Roza iz Lime, Devica in redovnica, Justinijan Samotar, Ladislav Findiš, duhovnik in mučenec. V soboto Natanael, Jernej apostol, pa Herman Samotar in Emilija de Vialar, redovna ustanoviteljica. Prihodne nedelje bo 21. nedelja med letom, god svetega Ludvika IX. Francoskega, kralja.
V današnjem gospodovem dnevu.
V župniji Brežice bo danes zunanja slovesnost Rokove nedelje. Sveto mašo ob 8. bo daroval dr. Ivan Štuhec, maši bosta tudi ob 10. in 19. V Mokronogu bo danes Jernejev shod, maša ob 7. pa tudi dopoldanska ob 10. Blagoslovitev obnovljenega oltarja in sveta maša pa bo po družni cerkvi svete Radegunde na Strmi Nivi v župniji Kolovrat pri Zlakah ob 10. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore. Žegnanska nedelja v podružnici svetega Jošta nad Kranjem v župniji Kranjšmartin, maša na Joštu bo ob 10. V Tolminu se bodo pri današnji sveti maši spomnili umrlih vojakov med prvo svetovno vojno. Ob oltarju pred Madžarsko kaverno na Mrzlem vrhu danes ob 11. Na Okrešlju nad Logarsko dolino bo ob 14. uri sveta maša za žrtve gora. V župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Turnišču bo danes ob 14. dekanijsko srečanje bolnikov, invalidov in starejših. Začelo se bo z molitveno uro, nadaljevalo ob 15. sveto mašo s podelitvijo bolniškega maziljenja. Danes bo slovesno, kot smo napovedovali tudi že v našem programu, v stični v župnijski cerkvi Baziliki žalostne Matere Božje v cistercijanski opatiji bo namreč ob 15. slovesna blagoslovitev novega opata, patra Maksimiljana Fileja.
Ponedeljek.
Del poletja že vrsto let zaznamuje tudi mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas, tokrat 25. po vrsti. Jutri v ponedeljek se bo začelo odvijati na Sinjem vrhu na Dajdovščino.
Torek.
V torek ob 19. bo v Stiški baziliki slovesno praznovanje svetega Bernarda, poleg vnebovzete glavnega zavetnika cistercijanov, molitvena ura ob 19. ob 20. pa slovesna opatova mašna daritev.
Četrtek.
V četrtek bo v Ljubljanski stolnici ob 18. uri sveta maša ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Sveto mašo bo daroval ljubljanski pomožni škof Šuštar, po maši bo kratka akademija s slavnostnim nagovorom. Na Sinjem vrhu na Dajdovščino pa bo v četrtek z geslom Odrinimo na globoko se odvija likovna kolonija, ki smo jo omenili, dan odprtih vrat. V cistercijanski opatiji bodo v sklopu Knobleharjevega leta v četrtek ob 18. odprli razstavo Slovenci ob Belem Nilu sredi 19. stoletja ob 200. obletnici rojstva doktorja Ignacija Knobleharja.
Nedelja.
Čez teden dni, v nedeljo 25. avgusta, bo slovesno in lepo tudi zaradi vabila na Uršljo goro. Predvsem zaradi vseh vas, ki se boste odzvali našemu radijskemu vabilu in prišli na srečanje prijateljev Radija Ognjišče na Uršljo goro. Več o njem, seveda vseh naših rednih rubrikah, ki jih boste lahko slišali v tem tednu, pa v obvestelih v našem radijskem oknu in tudi sicer v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče in drugod. Prihodnjo nedeljo torej vabljeni na Uršljo goro. V Župnijski cerkvi svetega Jerneja v Pečah pri Moravčah bo v nedeljo ob 9. farno žegnanje na Jernejevo nedeljo, zbranimi verniki bo škof Šuštar. V Grižah bodo praznovali obletnico posvetitve cerkve, sveta maša bo ob 10. Slovesna zahvalna maša bo tudi na Sveti Gori pri Gorici ob 14:15 minut, namenjena pa sklepnemu srečanju udeležencev tednov duhovnosti po programu Gibanja pot. Družina poje je prireditev tradicionalno srečanje, ki bo v Andražu nad Polzelo v nedeljo ob 14:30 minut. V Rovtah, v Župnijski cerkvi svetega Mihaela, pa bo ob 15. uri spominska sveta maša za žrtve komunističnega terorja nad nedolžnim prebivalstvom, za mir in spravo ter ob Evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih sistemov. Sveto mašo bo daroval nadškof Stres, po njej bo spominska slovesnost.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko o tednu, ki nas čaka, o tednu, ki prihaja. Upamo, da bo blagoslovljen in dobrega poln. Hvala za današnjo pozornost in nasvidenje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Brezje je v četrtek obiskalo več tisoč ljudi iz vse Slovenije. Na največji Marijin praznik je nadškof Stanislav Zore, ki je vodil somaševanje, spregovoril o tem, zakaj je praznik tako pomemben tudi danes. Navzoče je najprej spomnil na zavedanje povezanosti vseh slovenskih kristjanov.
V tej sveti maši smo povezani s kristjani v vseh glavnih Marijinih svetiščih po Sloveniji. Ena sama cerkev, eno samo srce, ki v hvaližnosti občuduje svojo nebeško mater in se zahvaljuje Bogu za njegovo dobroto.
Glede tega, kako vnebovzetje nagovarja v duhovnem smislu, je nadškof Zore najprej izpostavil vidik upanja.
Marija je torej danes mati, ki bdi nad svojimi otroki. Nad otroki, ki pogosto hodimo skozi življenje utrujeni, v potrebah, pa vendar v želji, da nikoli ne ugasne luč upanja. To si želimo, da luč upanja ne ugasne.
S podobo iz berila, ki na simbolni ravni govori o zlu kot hudiču, nadškof opozori, da ljudje odločamo o tem, ali bomo delali dobro ali slabo.
Zmaj tudi danes ne neha besniti zoper življenje. Delovanje zmaja lahko odkrivamo na vseh področjih, kjer ni prostora za pravičnost in pravico, kjer ni spoštovanja človeka, kjer ni veselja nad novimi člani naše človeške skupnosti. Povsod, kjer pravica enega potepta pravico drugega ali celo drugega kot takega. Povsod tam, kjer življenje vodi ideologija, namesto da bi ga vodila resnična skrb za skupno dobro vseh ljudi.
Še bolj konkreten je bil metropolit Zore, ko je pojasnil, da ne gre za to, da bi kristjani radi prevzeli slovenski miselni prostor. Zahvalil se je vsem, ki tudi javno ustrajajo v kulturi življenja.
In vse to počnemo ne, ker bi bili proti komu, ampak z vsemi svojimi močmi, podprti z upanjem, skušamo izpolnjevati Božjo voljo in poslanstvo, ki nam je zaupano. Zato se zahvaljujemo vsem, ki si na različne načine prizadevate za to, da bi kot družba, kot narod postali odprti za življenje. Pa tudi vsem tistim, ki preko različnih dejavnosti in ustanov pomagate ženam, kadar so v stiski. Zahvaljujem se vsem, ki si prizadevate, da bi vsi otroci imeli enake možnosti za razvoj vseh svojih sposobnosti, zlasti na področju šolanja in izobraževanja.
Nadškof Zore je maševal v plašču, ki ga je Mariji Pomagaj pred 5 leti podaril papež Frančišek, tudi sam velik častilec Matere Božje. Rektor Narodnega svetišča Marije Pomagaj, pater Robert Bahčič, je uvodoma posebej pozdravil skupino gluhih in naglušnih ter invalidnih oseb, ki so lahko letos prvič sveto mašo spremljali preko znakovnega jezika. Posebej je pozdravil tudi novinarje.
S hvaležnostjo pozdravljam vse novinarje, ki ste danes tukaj na Brezjah pri Mariji Pomagaj, da bi iz tega svetega kraja med vse ljudi dobre volje prinesli novo luč in upanje, ki nam ga Bog danes podarja po Mariji.
S tem je rektor Bazilike sporočil, kako pomembno vlogo imajo pri poročanju in posredovanju dobrih novic svetu. Nadškof Stanislav Zore pa je zaključil z besedami spodbude za vse nas.
Na praznik Marijinega vnebovzetja je mariborski nadškof metropolita Lojze Cvikl daroval praznično svetomašo na Ptujski gori. Spomnil je na Marijino trdno vero v to, kar se bo po Božjem sporočilu razodilo.
To evangeljsko sporočilo je namenjeno tudi vsakemu od nas. Mi živimo v svetu, ki je večkrat zelo razburkan in živahen. Tako zelo, da se naši upi velikokrat razblinijo v nič. Nas vsebina današnjega praznika želi napolniti najprej z upanjem. Ob voditeljih tega sveta imamo velikokrat občutek, da ti voditelji ne iščejo skupnega dobrega, da jim ne gre za dobro ljudi, katerim so poslani, ampak prej iščejo svoje koristi ali pa koristi iz strank, katerim pripadajo. Marsikdaj se nam zgodi, da smo samo številke ali pa sredstvo v rokah drugih, da ne moremo narediti nič, da bi se stvari spremenile na boljše. Današnji praznik pa nam kaže zelo jasno, da je v ozadju vsega vendar veliki Božji načrt ljubezni in da ta načrt vsemogočni uresničuje, če tudi kdaj po naših merilih prepočasi, vendar dosledno. To dojemamo kot odrešenski načrt. Nebeški Oče, ki je glavni akter tega načrta, ima še posebej čut za majhne, za revne, za prezrte, za tiste, ki trpijo, za tiste, ki so porinjeni na obrobje, na ljudi brez besede in brez vpliva.
Marija nam kaže cilj našega zemeljskega potovanja, je še dejal nadškof Cvikl.
Kaže nam smer, kamor potuje cerkev in na koncu nas usmerja k eskatološkemu gledanju. Pravzaprav nam je to gledanje ponujeno pri vsaki sveti maši. Mi gledamo na oltarju kruh. Brez vere vidimo samo kruh. V veri pa gledamo Kristusa, ki je že ustvarjenja sveta prisoten v stvarstvu in postane na posebej način med nami navzoč na istem evharističnem kruhu. Še več, temu posvečenemu kruhu pripadamo tudi mi, saj smo vsi njegovo telo. Njegovo telo pa ni zapisano smrti, ampak je telo, ki smrtjo dokončno vstopa v Božjo slavo. Zato je pomembno, dragi bratje in sestre, da verujemo, da smo s krstom postali del Jezusovega poveličenega telesa. Saj prav s to svojo vero preraščamo to, kar je zemeljsko in vstopamo v to, kar je Božjega. Ko danes veseli slavimo praznik Marijinega vnebovzetja, lahko na nek način rečemo, da zremo Marijo v Kristusovem objemu. Na ta način današnji praznik naš pogled usmerja na sil, kamor potujemo v moči Svetega Duha.
Je povedal nadškof Cvikl na veliko mašo pri Mariji pod plaščem. V osrednjem romarskem svetišču novomeške škofije na zaplazu pa je daroval sveto mašo škof Andrej Glavan. Navezal se je na besede papeževega odposlanca v Medžugorju nadškofa Henrika Hozerja, ki je navedel 5 dejanj v boju proti zlu. Molitev rožnega venca, živo izkustvo srečanja z Jezusom v Evharistiji, učaščenju in vrednem obhajilu, post, življenje po evangeliju in spoved. V osrednjem Marijinem svetišču Murskosoboške škofije je soboški škof Peter Štumpf na praznik Marijinega vnebovzetja spomnil na stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, kar smo praznovali včeraj. Na osrednjem praznovanju v Beltincih je bila zato tudi milostna podoba Turniške Marije. Ta je imela po škofovih besedah odločilno vlogo pri ohranjanju katoliške vere prekmurskih prednikov.
Marino češčenje med prekmurci ima vsaj 1176-letno zgodovino. Prvo Marino cerkev je v trbi Blatenskega gradu 24. januarja 850 posvetil salzburški nadškof Liopram. Takrat je Marijina cerkev bila povzdignjena v glavno cerkev spodnje Panonije, katere del je bilo tudi naše sedanje Prekmurje. Tako je zanesljivo vplivala na Marijino češčenje med našimi predniki. Zelo verjetno je v tej cerkvi knez Kocel leta 867 sprejel sveta brata Cirila in Metoda. Poleg te cerkve so naši predniki zgradili še štiri starodavne cerkve posvečene nebeški materi Mariji. Tukaj v Turnišču, v Lendavi, pri gradu na Goričkem in na Tišini. Duhovnik, zgodovinar in narodni buditelj dr. Franc Kovačič predpostavlja, da je Marijina cerkev v Turnišču stala že konec 9. stoletja, torej 300 let pred prvo pisno omembo. Sredi 19. stoletja je duhovnik Jožef Košič v Starinah železnih in osalaskih Slovenov zapisal, da so že v 13. stoletju v Turnišče romali iz Štajerske, Hrvaške in Madžarske, ker so se v Turnišču na Marijino priprošnjo pogosto dogajala čudežna ozdravljenja. Turnišče je vsako leto na praznik Marijinega vnebovzetja romal tudi slavonski ban Nikolaj Banič. Vsako leto pred praznikom se je postil ob kruhu in vodi. V njegovem gradu so vso noč pred praznikom Marijinega vnebovzetja gorele sveče pred Marijino podobo. Za romarje iz Lendave v Turnišče so po njegovem naročilu skozi gozd napravili novo pot, ki jo danes poznamo kot Banuta. Slikarju Janezu Akvilis je dal upodobiti v Turniški cerkvi, kako kleče moli pred Marijo. V Turnišče so takrat romali zaročenci pred sklenitvijo svetega zakona, ker je med ljudmi prevladovalo globoko prepričanje, da če ne bodo zaročenci romali k Mariji v Turnišče, bodo pozneje v zakonu trpeli zaradi prepirov.
V koprski škofiji je kar 15 župnijskih cerkva posvečenih skrivnosti Marijinega vnebovzetja. Najstarejše cerkve so v krajih, kjer se je krščanstvo med Slovence širilo iz ogleja posvečene Mariji vnebovzeti. Isti skrivnosti je posvečenih tudi več podružničnih cerkva. Škof Metod Pirih, ki je sveto mašo na praznik daroval na Sveti Gori, je zato poudaril, da je Marija zvezda naše zgodovine in upanje naše prihodnosti. Marsikje po Sloveniji imajo danes žegnanje, posebej slovesno je pri cistercijanih v Stični. O 15. uri bo namreč v baziliki sveta maša, pri kateri bo blagoslov prejel novi stiški opat pater Maksimilijan File, ki bo nadaljeval delo dolgoletnega opata patra Antona Nadraha. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Pater Maksimilijan File je bil naš gost preteklo soboto. Za 58. stiškega opata je bil izbran že 13. maja letos. V duhovnika je bil posvečen pred 19 leti, najprej je služboval kot kaplan v Stični. Po priporočilu takratnega opata Antona Nadraha je vmes še naprej študiral in leta 2007 je postal župnik v Stični. Veliko se je ukvarjal z mladimi, ki jih je vsako leto vodil na tezejska srečanja in naromanja. Danes, v starosti 45 let, bo dočakal umestitev kot novi stiški opat. Za geslo si je izbral besede Sprejmi, Gospod. Čeprav ga izvolitev ni presenetila, je za naš radio povedal, da ga je vseeno v trenutku imenovanja pretreslo.
ker sem vedel, da se v bistvu neko obdobje bolj kot začenja, zaključuje. Ne? Tako da, ker bo neko morda nekoliko bolj brezskrbno, z nekoliko malj manj odgovornosti, nekoliko bolj svobodno obdobje se je zaključevalo in vse to pomeni tudi marsikakšno stvar dati potem na stran in pa seveda pridejo potem druge naloge, zadolžitve, odgovornosti, nekoliko drugačni, kot so bile do zdaj. Tako da tisti trenutek takrat je bil pa kar tako mečken en tak šok.
In kakšni so izzivi meniške skupnosti v tretjem tisočletju?
Kaj so naši izzivi? Predvsem poslušati, kaj Bog od nas pričakuje, ker dosti krat se zgodi, da načrtujemo, pripravljamo eno, potem pa dejansko, ko je treba neko stvar izpeljati, se pa pokaže, da je da pa popolnoma drugač kakšna stvar pride oziroma časi kakšna stvar začnemo načrtovati v eni smeri, potem se pa pogovarjamo, molimo, premišljujemo, se posvetujemo in na koncu pridemo do nekega zaključka, ki je popolnoma drugačen, kot je bilo izhodišče, čeprav je šla v bistvu ena taka spontana pot iskanja rešitev. Tako da težko bi rekel, kakšni so načrti, predvsem odkrivati, kaj bo kot nas v tem času pričakuje, ker mi kot cistercijani spadamo v benediktinsko meniško tradicijo, kjer je ora et labora, moli in delaj. Molitev je sveti Benedikt zelo jasno pa zelo točno določil, koliko psalmov, kdaj se moli, kako se moli, medtem ko ta drugi del labora, delaj, je dal pa sorazmerno veliko svobode, zato da lahko menihi potem v tistem okolju, kjer so, v tistem času, kjer živijo, nekako odgovarjajo potrebam in pa zahtevam tistega časa, tako da nekako ni, da bi bilo za cel red oziroma za vse, ki nekako sledimo svetemu Benediktu, določeno zdaj morajo pa to, pa to, pa to delati, ne vem, se kvarjati šolstvom, delati v zdravstvenih ustanovah, biti v pastorali. Tako mi imamo samostane, ki so zelo zaprti, ne, kjer nimajo nobene pastorale, kjer niti nimajo, niso vsi patri, ki doštudirajo teologije, takoj posvečeni v duhovnike, ker ne potrebuje toliko duhovnikov, kjer živijo pretežno v molku, zaprti, ločeni, do samostanov, ki upravljajo tudi po 20 župni, potem imamo samostane, ki imajo svoje fakultete, svojo univerzo, internate, so patri, ki delajo kot vojaški kurati, mnogo samostanov se ukvarja z raznimi gospodarskimi dejavnostmi, ima dorane pekarne, pivovarne in tako naprej. Tako da je zelo, zelo različno, kaj je neka potreba v tistem, v tisti lokalni krajevni cerkvi in pa v okolju, da tisti naš drugi del našega gesla labora delaj skušamo uresničiti. Seveda slediti pa, kaj je tisto, kar Bog pričakuje.
A praznovanja v Stični po današnjem blagoslovu opata Fileja danes še ne bo konec. Po jutrišnjem bo v baziliki slovesno praznovanje svetega Bernarda, ki je poleg v nebo vzete glavni zavetnik cistercijanov.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na telefonski zvezi lepo pozdravljam župnika iz Trkel na Gorenjskem, magistra Jerneja Marenka. Dobar dan.
Dobar dan.
Že 90. žegnanje pri Mariji Snežni na Krvavcu je visok jubilej, ki kaže na to, da je ta kraj, ta kapela doživela in preživela že verjetno marsikakšno preizkušnjo za časa svojega obstoja. Kako je prišlo sploh do tega, da stoji na Krvavcu kapela Marije Snežne? Gospod Marenk, nam lahko opišete zgodovinsko ozadje te kapele Marije Snežne?
Ja, v kratkem v nekaj besedah lahko tako strnemo, da je arhitekt Jože Plečnik po posredovanju kamniškega frančiškanskega samostana leta 1926 izdelal načrte za kapelo na Krvavcu. In tedanji generalni vikar ljubljanske nadškofije, to je bil takrat škof Gregorij Rožman, pa je kapela ob veliki množici ljudi in prisotnosti arhitekta Plečnika tudi 18. augusta 1929. leta blagoslovil. Kapela stoji kar na 1700 metrih nad morjem, je najvišje stoječ bogoslužni objekt v naši župniji v Cerkljah na Gorenjskem. Že od vsega začetka je pa namenjena tako pastirjem kot planincem in romarjem. In poleti, vsako leto se dogaja romanje tavor oziroma svete maše ob nedeljah.
Smo v času obhajanja tega največjega marijinega praznika in v tem času tudi seveda žegnanska nedelja, žegnanska maša pri kapeli Marije Snežne na Krvavcu. Kako jo pripravljate?
Osrednje praznovanje na Krvavcu je vsako leto na nedeljo po prazniku Marijinega vnebovzetja, ko kapela Marije Snežne obhaja praznik žegnanja. To je velik praznik. V naši župniji takrat se izbere veliko ljudi, še posebej na Krvavcu. Ker je letos tako okrogla obletnica, torej 90 let od blagoslova kapele, smo se odločili, da bo malo bolj slovesno kot običajno, tako da bo žegnansko sveto mašo vodil stolni prošt Jože Lap, njega smo povabili, seveda pa ob someševanju še drugih duhovnikov. Tako da mogoče še to rečem, da povabim poslušalce Radio Unišče, da pridete na Krvavec zdaj to nedeljo ob 10. posveta maša.
Gospod župnik, kako pa vi doživljate in občutite ta jubilej?
Gotovo je to eno posebno veselje tudi za župnika, ker lahko vidimo, kako močna je ta zgodovina, kdaj se je začelo tudi na Krvavcu dogajati ta romanja, te slovesni shodi. Najprej mogoče bolj za pastirje, tiste, ki so tja gor prihajali kot romari, planinci mogoče, ampak danes pa zgubila to prvo pastirsko pa planinsko mogoče ni to, ampak bolj romari so tisti, ki so udeleženi na Krvavcu.
Najlepša hvala, gospod župnik iz Cerkelj na Gorenjskem, Jernej Marenk, za ta kratek pogovor in za povabilo seveda k slovesnosti, ki bo v 10. uri pri kapeli Marije Snežne na Krvavcu.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Iz uredništva revije Mir odmev Međugorja sporočajo, da je išla nova številka za meseca julij in avgust. Po navedbah ustvarjalcev revije prvo mesto vedno zauzemajo aktualna Marijina sporočila, ki jih prejemata Vitkini Mirjana in Marija, in sicer vsakega 2. in 25. v mesecu. Sporočilom sledi prispevek, ki obravnava osrednjo temo. Sporočilom v reviji sledi prispevek, ki obravnava osrednjo temo. Tokrat je ta izpod peresa odgovornega urednika Primoža Krečiča nastalo besedilo z naslovom Čas hudiča in odpada. V intervjuju predstavljajo Nežo Kolar, študentko, ki živi krščansko vero, je aktivna na mnogih področjih. V rubriki Svetnik 20. stoletja je predstavljen blaženi Alojzi Stepinac. V prispevku Znamenja pred začetkom prikazan izvemo, kako so se međugorski dogodki napovedovali. V zadnjem času se je zvrstilo mnogo dogodkov, ki so omenjeni v razmišljanjih, pričevanjih in v rubriki Poromali smo. Vsako leto se iz Slovenije kdo odpravi v Međugorje s kolesom. To sta lani storila tudi oče in hči Miha in Brigita Prevc. Redna rubrika v reviji je tudi povzetek razmišljanja, ki ga ima sestra Emanuel, Francozinja, ki živi v Međugorju. Avtorica tega povzetka redno pripravi še krajši prispevek o Marijinih obrokih. Na zadnjih straneh revije je še obsežen seznam romanj v Međugorje, ki se bodo zvrstila v bližnji prihodnosti oziroma do novega leta. Revija Mir odmev Međugorja je trenutno edina, ki sledi dogajanju v Međugorju in o njem piše že od samih začetkov. Naročite jo lahko preko naslova revija.mir@gmail.com ali telefonske številke 030-308-686.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Za pozornost v tokratni oddaji se vam zahvaljujeva avtorici Petra Stopar in Silvestra Sadar. Posnetke lahko najdete tudi v našem spletnem audioarhivu radio.ognjišce.si.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.